Бишкекте саат 9:30 Ууда Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 3 марттагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда апта ичинде Борбор Азияда болуп өткөн айрым окуяларга сүйлөп салабыз. Эл үнү, элден түшкөн сын пикир, сунуш, арыздарды топтогон берүүбүз бар. Анан албетте ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радиого ыңгайлаштырылган бөлүгү. Президент Жээнбеков эмнеге Фарид Ниязовдун арызын кабыл албай койду? Ниязов эс алуудан кийин кайра кызматына отурабы? Жана башка суроолорго жооп издейбиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айнура Жекши кызынан жаңылыктарды угалы.
Германиянын канцлери Ангела Меркель жана АКШ президенти Дональд Трамп орус мамлекет башчысынын билдирүүсүнө байланыштуу камтамасын билдиришти. 1 мартта Федерация кеңешинде жасаган кайрылууда Владимир Путин Орусия жаңы ядролук куралга ээ болгонун, айрымдары дүйнөнүн каалаган жерине жетүүгө жана АКШнын ракетага каршы системасын буйтап өтүүгө кудуреттүү деп айткан. Меркель жана Трамп телефон сүйлөшүүсүндө бул кадам эл аралык коомчулуктун курал жаракты көзөмөлдөө аракеттерине терс таасир тийгизерин белгилешти. Бул тууралуу Германия өкмөтү 2 мартта жасаган билдирүүдө айтылат. Путиндин сөздөрүнө жооп кайтарып Ак Үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерс Орусия эл аралык келишимдерди бузуп, дестабилдештирүүчү курал системаларынын үстүнөн иштеп келгенин билдирди. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков болсо, Москва курал жаракты контролдоо боюнча эл аралык макулдашууларды бузууда деген сынды четке какты.
Ни в какую гонку вооружений Россия втягиваться не собирается.
Орусия жарыша куралданууга тартылбайт. АКШнын пландарына жана ракетадан коргонуу системасын жайгаштыруу ишине симметриялык жооп кайтарбайт. Сөз чабуул коюучу курал жана ракетадан коргонуу системасын өнүктүрүү тууралуу жүрүүдө. Президенттин сөздөрүн милитаристтик катары кабыл алууга жана ал маселени федералдык кеңешке кайрылуусунун өзөгү катары сыпаттоого болбойт.
Воспринимать это как основную часть послание президента Федеральному собранию также неверно,
деди Песков. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш жүргүзүш үчүн конкреттүү чара көрүү керек. Бишкекте соттордун ишин жана бийликтин коррупцияга каршы ишмердүүлүгүн талкуулаган жарандык жыйында жума күнү сүйлөп жатып, бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахам Мадумаров ушундай пикирин ортого салды.
Кезинде улуттук кеңеш бар эле. Коррупция менен каршы күрөшүү боюнча улуттук кеңеш дегенге жарандык коомдун мүчөлөрү, журналисттер кирет эле. А бүгүн ал жок. Кайрадан коррупция менен күрөшкөлө деп коррупционерлердин башына илип коюп атабыз. Кантип күрөшөт?
8 февралда Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөшүүгө саясий эрким жетет деп билдирген. Ал коррупцияга каршы кызматтын иши кайра каралып чыгаарын жана анын ар бир кызматкеринин иши талданаарын айткан. Кийинчерээк айрым маалымат каражаттары Улуттук Коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы кызматында 20 жакын жетекчи кызматкер иштен алынганын жазышкан. Ага чейин бул кызматтын башчысы Дүшөнбек Чоткараев өзү арыз жазып иштен кеткени кабарланган. Армения парламенти 2 мартта алгачкы ирет президентти шайлады. Мурдагы өкмөт башчы, Британиядагы мурдагы элчи 64 жаштагы Армен Саркисянды 90 депутат колдоду. 10 депутат каршы болду, бирөө калыс калды. Ал бул кызматты Серж Саркисяндын орундун басат. Оппозиция азыркы мамлекет башчы эми премьер-министр болуп бийлигин бекемдейт деп келатат. Эки саясатчы бири-бирине тууган эмес. Серж Саркисян Армен Саркисянды 19 январда башкаруудагы республикалык партиянын атынан талапкер кылып көргөзгөн. 2015 жылы өткөн референдумдун жыйынтыгына ылайык Армения жарым жартылай президенттик системадан парламенттик республикага өткөн. Эми президент вето укугунан ажырап калды. Андан тышкары мамлекет башчыны 7 жылга эл эмес парламент шайлайт жана бир эле жолу бул кызматты ээлей алат. Оппозиция конституциялык реформалар азыркы президент Саркисяндын саясий көзөмөлдү колдон чыгаруу аракети деп сыпаттайт. Анын президенттик мандаты 9 апрелде соңуна чыгат. Кыргызстанда милицияны полицияда өзгөртүү маселеси каралууда. Бул тууралуу жума күнү Бишкекте коопсуздук жана кылмыштардын алдын алуу боюнча өткөн жыйында айтылды. Жыйынга катышкан өкмөт башчысы Сапар Исаков милицияны полиция деп атоо жөнүндө маселени караштырууга тапшырма берилгенин айтты. Бул иш ички иштер министрлиги менен бирге жүргүзүлөт. Коомдо өкмөт башчынын азыркы демилгеси ар түрдүү талданып жатат. Маселен, реформа жана жыйынтык үчүн жарандык биримдигинин өкүлү Урмат Казакбаевдин бул органдын ишинин жакшырышына көзү жетпейт.
Кыргызстанда саясий абал туруктуу эмес. Ошондуктан ишке ашышы абдан кыйын. Кайсы гана премьер-министр ким болбосун, эгерде ал 3 жыл, 5 жыл иштесе, ошондо ишке ашат. А бизде деген максимум 2 жыл иштеп, 1 жыл иштеп болду. 1 жыл ичинде же 2 жыл ичинде мындай өзгөрүүлөрдү кылуу мүмкүн эмес.
Өзбекстанда оппозициялык журналист Юсуф Розимуродов 19 жыл түрмөдө отуруп бошотулду. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосуна укук коргоочу Исмаил Адилов 2 мартта билдирди. Анын айтымында Розимуродов Чырчыктеги колониядан 22 февралда кое берилип, ушул тапта өзүнүн кичи мекени Кашкадарья облусундагы үйүндө жүрөт. 54 жаштагы журналист оппозициядагы Эрк партиясынын активдүү мүчөсү болчу жана партиянын гезитине макала жазып турчу. Аны 99 жылы Ташкентте болгон жардыруулардан көп узабай камашкан. Ал жардырууларды бийлик ошол кездеги президент Ислам Каримовго кол салуу деп сыпаттаган. Кийин Розимуродов президентти өлтүрүү, өлкөнүн конституциялык түзүлүшүн өзгөртүү жана кылмыштуу топ түзүү аракети үчүн айыпталган жана 15 жылга кесилген. Кийин бул мөөнөт узартылган. Жыл башынан бери Ошто ВИЧ жуккан энелерден төрөлгөн ымыркайлардын баары бул илдеттен таза экени аныкталды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ош облустук СПИДке каршы күрөш борборунун дарыгери Исамедин Омонов билдирди.
Негизи энеси дарыны жакшы ичип жүргөн болсо, анда жуктурбаш керек. 98% жуктурбай калуу мүмкүнчүлүгү бар.
Былтыр Ош облусу жана Ош шаары боюнча ВИЧ жуктуруп алган 26 аял төрөгөн, алардын баарынын тең балдары дени сак болуп чыккан. Республикалык СПИД борборунун маалыматына караганда, Кыргызстанда 2017 жылдын 1 ноябрына карата ВИЧ инфекциясы табылган 8000 жакын киши катталган, алардын 2000 ашууну Ошто.
Чоң рахмат. Айнура Жекши кызы айткан жаңылыктар чыпчыргасы коробой сайтыбызга илинип турат. Толук укпасаңыз, ал жактан кенен окуп алсаңыз дагы болот. azattik.org дарыгы. Биз менен кала бериңиз, эми баяндарга өтөбүз. Адегенде Борбор Азияда болуп өткөн айрым окуяларга сереп салган берүүбүзгө кезекти берели. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков даярдаган.
Саламатсыздарбы? Өзбекстанда 10 күн ичинде кеминде 4 таасирдүү мурдагы прокурор кармалды. Бул атада Казак президенти бийлик өкүлдөрүнөн казак тилинде иш алып барууну талап кылды. Өзбек лидеринин Душанбе сапарын утурлай тажик өзбек чек арасында мурдагы президент Ислам Каримовдун тушунда жабылган өткөрмө бекеттери ачылды. Алдыда бул окуялардын чоо жайын кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Өзбекстанда 10 күн ичинде мурдагы баш прокурор баш болгон кеминде 4 таасирдүү мамлекеттик айыптоочу кармалды. Ташкенттеги кезектеги таасирдүү прокурор үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу кармалганы апта соңунда белгилүү болду. Өзбекстанда мамлекеттик айыптоочуларга чабуул башталдыбы? Темана Элиза Кененбаева улантат.
Ташкент шаарынын прокурорунун мурдагы орун басары, юстиция министрлигинин кеңешчиси Мираглан Мирзаевке кылмыш иши козголгонун Өзбекстандын ички иштер министрлигинин өкүлдөрү билдиришти. Маалыматка ылайык, антибиотик деген каймана ат менен таанымал 68 жаштагы бул прокурор менен бирге анын аялы жана уулу дагы кармалган. Мирзаевдин жубайы Мухабат Хасанова Ташкент шаарынын Юнусабад районунун адвокаттар коллегиясынын башчысы болуп иштесе, уулу Абдурашид улуттук коопсуздук кызматынын Ташкент шаардык башкармалыгынын терроризм жана уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмүн жетектеп келген. Азаттыктын өзбек кызматы кабарлагандай, 23 февралда күч түзүмдөрүнүн бет капчан атайын тобу Мирзаев баш болгон бир нече кишини үйүнөн башына кап кийгизип алып кеткенин күбөлөр көрүшкөн. Мираглан Мирзаев былтыр февралда президент Шавкат Мирзиёев ички иштер министрлигинин жана прокуратура кызматкерлерин сындагандан кийин иштен алынган. Ал мурдагы бийлик тушунда Өзбекстандын прокуратура органындагы эң таасирлүү фигуралардын бири болгонун бул теманы иликтеген Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Шухрат Бабаджанов билдирди.
Мирзаев Мирзаев адамдар үчүн, бизнесмендер үчүн проблема жараткан.
Мирзаев бизнесмендер үчүн маселе жараткан. Аялы жетектеген адвокатура болсо, ал маселелерди акчага чечип берип турган. Ушундай схема жаратышкан. Ал 25 жыл иштеди. Алардын Өзбекстандын коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы Рустам Инаятов менен тууганчылык мамилеси бар экен. Президент Мирзиёев мындай схеманы токтотмокчу болуп жатат окшойт.
Система менен иштенген бир нерсени Мирзиёев токтотмокчу.
Үй бүлөсү менен кармалган прокурор мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыровго козголгон кылмыш ишине да тиешеси болушу мүмкүндүгү кабарланып жатат. Өзбекстандын башкы прокуратурасын 2015 жылга чейин 15 жыл башкарган Кадыров 22 февральда кармалган. Ал мамлекеттик мүлктү ээлеп алган жана чет өлкөлүк банктар аркылуу акчанын изин жашырган деп айыпталып жатат. Кадыровтан көп өтпөй анын ишине байланыштуу дагы 2 прокурор кармалганы белгилүү болду. Баш прокурордун мурдагы орун басары 45 жаштагы Улукбек Суннатов 24 февральда үйүнөн кармалганын Азаттык радиосунун өзбек кызматына прокуратурадагы ишенимдүү булактар кабарлашкан. 2017 жылдын этегинен бери Ташкент облусунун прокурору болуп иштеген Суннатов 5 январда президент Мирзиёевдин буйругу менен ишинде олуттуу кемчиликтерди кетиргендиги үчүн кызматтан алынган. Суннатов кармалган күнү Ташкент облусунун мурдагы прокурору Жамшыт Файзиевди дагы тартип коргоо органдары өз үйүнөн кармап кетишкен. 26 февральда өлкөнүн башкы прокуратурасындагы булактар кабарлашкандай, ага каршы мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыровдун көрсөтмөсүнүн негизинде кылмыш иши козголуп, коррупция беренелери боюнча айып тагылган. Президент Шавкат Мирзиёев былтыр августта өлкөнүн прокуратурасын сынга алып, мекеменин кызматкерлерин эң башкы уурулар деп атаган эле.
Алар өздөрү башкы уурулар, алардын үйлөрүн карагыла, алдындагы машинасын карагыла. Эмне? Алар атомдук реактор ойлоп таап жатышабы? Айрымдары фамилиясын туура жазганды билишпейт, бирок тааныш билиш кылып прокурор болуп алышкан.
Айтор, Өзбекстанда соңку 10 күндө мурдагы баш прокурор баш болуп кеминде 4 мамлекеттик айыпталуучу кармалып отурат. Алардын баары маркум президент Ислам Каримовдун тушунда таасирдүү адамдар болушкан. Коюлуп жаткан айыптар боюнча алардын пикирин билүү мүмкүн болгон жок. Мирзиёевдин мындай кескин сындары жана соңку камакка алуулар Өзбекстандагы тазалануудан кабар береби же президент таасирдүү адамдардан арылууну көздөйбү? Азырынча бул суроо боюнча пикирлер бир кылка эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстанда ушул тапта президенттин тил тууралуу айтканы кызуу талкууланууда. Нурсултан Назарбаев бийликтегилер казак тилинде иш алып барышы керектигин талап кылган эле. Казак лидеринин 27 февральдагы мындай сөзүнөн кийинки өкмөттүн жыйыны дароо казакча өттү. Толугураак Лаззат Жаныбек кызынан угалы.
Нурсултан Назарбаев маалымат жана коммуникация министрин кабыл алган учурда өкмөт менен парламент ишин казак тилинде гана жүргүзүшү керек деген талап койду. Президент муну менен мамлекеттик тилдин макамын көтөрүүнү көздөйт.
Өкмөт менен парламент өзүнүн жумушун тек мемлекеттик тилде жүргүзүү кажет. Башка азаматтарды эч кандай иштемеден ренжитип кем калмак үчүн аларга аудару байланда бар казыр. Казак тилин үйрөнүүнүн жеңил жолдорун жолго коюу керек азаматтарга.
Мындан кийин президент тек же бир гана казакча иш алып барыла дедиби, же жумшагыраак мааниде мүмкүн болушунча дедиби деген талаш талкуу азыр коңшу өлкөдө күчөп жатат. Жолугуп чыккан министр Даурен Абаев да президенттин талабын так эстей албады.
Честно говоря, дословно не помню.
Чынын айтсам, мамлекет башчысы эмне дегени сөзмө-сөз эсимде жок. Бирок мамлекет башчынын айтканынын мааниси мындай: эгемендиктин 26 жылында өкмөттө жана парламентте мамлекеттик тилде сүйлөгөнгө өтүшүбүз керек. Бирок менин билишимче бир гана деген сөз айтылбады.
Я знаю, оно не звучало.
Ошентсе да Назарбаевдин бул сөзүнөн кийин казак өкмөтү биринчи жолу жыйынын мамлекеттик тилде же казакча өткөрдү. Жыйындан чыккан министрлер иш кагаздарын эне тилде жүргүзүүгө убада беришти.
Өкмөттөн парламент казакчага толук көчүүгө дайынбы сиздинчи?
Менин оюмча дайын.
Иш кагаздар баары казакча жүрүп атабы?
Иш кагаздардын баары казакча жүрүп атабы? Көбүз.
Есть там вопросы к вам.
Айда буду
Энди 100% казакча болот.
Министр мында
келиштикпи?
Келиштик. Министр, өзүңүз казакчаңыз бир кереметтей 100% билесиз го, өзүңүз да үйрөнөсүз го, эне толук
менен. Энди өзүңүз көрүп отурсуз го. Үйрөнүп жатырмын.
Толук менен көчөбүз ошолдун ичинде. Бүгүн көрдүңүз менде 2 баяндама болуп, баары казакча болот.
Анткени менен Назарбаевдин жаңы тапшырмасынын натыйжасынан күмөн санагандар да бар. Эл башы казак тили маселесин бир топ жылдан бери көтөрүп, жыйынтык чыкпай келгени айтылды.
Президент болуп сайланган күндөн баштап, типти одан мурун Колбиндин заманында казак тили тууралуу заң кабылданганда Назарбаев осы казактарга үгүт жүргүзүүгө кирешкен адам болот. Содан бери бийликтин башында отур, бирок казак тилинин өтө дамып кетти деп айтууга тілдің ешқандай негіз болмайды.
Нұрсұлтан Назарбаевтың қазақ орыс тілдері бойынша білдірулері дайыма бірдей емес. Бұға чейін орысша қайрылғандарға қазақша жауап беру тура емес дегені де бар. Лаза Жынбек қызы, Азаттық.
Бұрғыр Азия апта ішінде.
Мәркәзі Осио хафта ішінде.
Осиои мәркәзі дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asya bir heftede. Марттын биринчи күнүнөн тарта тажик өзбек чек арасында мурун жабылып калган бир нече көзөмөл өткөрмө бекеттери кайрадан расмий түрдө иштей баштады. Алардын көбү маркум өзбек президенти Ислам Каримовдун тушунда өзбек тажик алакасын ачалап кеткен учурда жабылып калган эле. Алдыда кененирээк айтып беребиз. 1 мартта хаштяг Бекабат өткөрмө бекетинин ачылыш аземине эки өлкөнүн аткаминелери жана Тажикстан менен Өзбекстандын чек арага жакын аймактарында жашаган жүздөгөн тургундар катышты. Хаштяг Тажикстандын Спитамен районунда Хожент шаарынан 60 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ал Өзбекстандын Бекабат облусу менен чектешет. Бул өткөрмө бекеттен Ташкентке чейин автоунаа менен 2 саатта гана жетсе болот. Хаштяг Бекабат өткөрмө бекетинин ачылышына катышкан Тажикстандын Согди облусунун жетекчи орун басары Рустам Рахматзоода бул окуяны эки өлкөнүн алакасындагы маанилүү учур деп атады.
Открытие пропускной пункта Хаштяг Бекабат и других пропускных пунктов.
Хаштяг Бекабат баштаган өткөрмө бекеттеринин ачылышы эки дос өлкөнүн жетекчилигинин көп күттүргөн маанилүү кадамы. Бул эки өлкөнүн ар тараптуу кызматташтыгын бекемдейт. Бүгүн Согди облусундагы Өзбекстан менен чектешкен аймактарда эле 7 өткөрмө бекет ачылат. 11 февралдан тарта дагы 2 бекет чек арага жакын жашаган жарандар үчүн жеңилдетилген визасыз режим менен иштей баштаган.
Согди облусунун расмий өкүлү белгилегендей, 1 мартта Пенжикент менен Самарканд чегиндеги Саразм Жартепа чек ара бекети, мындан тышкары Уратепа Кушкент, Зафарабад Хавастабад, Хавотак Учтурган жана Навбунёт Поп чек ара бекеттери да иштей баштады. 18 февралда Саразым Жартепа бекетинде эл ичинде Каримовдун дубалы деген атка конгон дубал да бузулган эле. Узундугу 10, туурасы 3 метр келген дубал 2010-жылы өзбек бийлигинин демилгеси менен тургузулган. Эми Өзбекстанды Шавкат Мирзиёев жетектей баштагандан бери эки өлкө маалысы жакшырып, ушул кезге чейин чек арадагы жабык турган 14 пункттун башайгы 9 ачылып отурат.
Чек араларда дос элдин ортосун бөлүп турган дубалдар алынып жатат. Өлкө жогорку жетекчилиги мындай дубалдардын кайра коюлушуна жол бербейт.
Деди Ташкент облусунун акиминин орун басары Алимардон Каршиев 1 мартта хаштяг Бекабат өткөрмө бекетинин ачылышы земинде. 9 мартта өзбек президенти Шавкат Мирзиёев биринчи мамлекеттик сапары менен Душанбеге барган жатат. Кол коюла турган 20 документтин арасында чек ара маселелери бар экени кабарланат. Мирзиёевдин сапарын утурлай тажик өзбек чегиндеги 6 жылдан ашык жабык турган темир жол каттамада кайра ачылган жатат. Өзбекстандын түштүгүндөгү Амузан станциясы менен Тажикстандын Галаба темир жол бекетин байланыштырган бул каттам 2011-жылы өзбек тажик алакасы солгундап турган учурда темир жолдо жардыруу болду деген жүйө менен жабылып калган эле. Ислам Каримовдун тушунда Ташкент менен Душанбенин алакасы дал ушундай чек ара маселелеринен улам, өзгөчө Тажикстандын ГЭС куруу дымагынан улам кескин начарлап кеткен. Түркмөнстан жаратылыш газын Индияга чейин жеткирүүнү көздөп турат. Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индияны туташтырган ТАПИ деп аталган газ түтүгүнүн Оогансандагы бөлүгүн куруу иштери башталды. Куурдун узундугу 1800 чакырым. Расмий Ашхабад газ экспортун кеңейтүүнүн аргасы катары үмүт арткан болдолбордун ийгилиги эмнеге көз каранды? Азаттыктын түркмөн кызматынын жетекчиси Фарух Юсупов кесиптешим Айнура Жекше кызы менен маегинде кененирээк түшүндүрүп берди.
На прошлой неделе был дан старт.
Фарух, өткөн жумада ТАПИ долбоорунун Оогансандагы участогу курула баштады. Эми курулуш тездейт десек болобу? Деги эле Түркмөнстанда бул куурга кандай үмүт артып жатышат?
Но для Туркменистана это не сказать, что амбициозный, но можно сказать, очень отчаянный проект, потому что
Туркменистан үчүн бул дымактуу болбосо да өтө маанилүү долбоор. Өлкө аймагында эң ири газ кендери орналган. Сөз болгон түтүк баш аталган калканыш кени запастары боюнча дүйнөдөгү эң чоң кендердин бири. Бирок Туркменистандын газды сатуу жагынан чамасы чектелген. Акыркы 2 жылда өлкө 3 ири импортёрлорунун экөөнүн Орусия жана Ирандан кол жууп калган. жылдарын эске алганда, тапи түркмөн энергетикалык сектор үчүн өтө маанилүү. Бирок көптөгөн суроолор кала берүүдө. Мисалы, сиз айткандай, долбоорду ишке ашыруу канча убакытка созулат? Ооганстан курулуштун андан кийин курдун коопсуздугун кантип камсыздайт деген маселе да бар эмеспи? Андан тышкары, 10 миллиард долларга бааланган долбоор кантип каржыланаары да бүдөмүк. Себеби Түркмөнстан 8,5 миллиард доллар бөлүү милдетин өзүнө алган. Бирок азыр өлкө экономикалык кыйынчылыктарга туш болгонун көрүп жатабыз. Ал эми өнөктөштөр, Ооганстан, Пакистан жана Индия 500 миллион доллар салабыз деп убада кылышкан. Мунун өзү эле алар көп үмүт артпай аткандай деген ойго түшөт.
Большие надежды, что этот проект можно будет как-то осуществить.
Орусиялык маалымат каражаттары тапи долбоорунун максаты Түркмөнстанды Орусиянын газ түтүктөрүнөн жана Газпромдон ажыратууну көздөйт деп жазышат. Сиз жана Орусияга экспорт азайды деп айтпадыңызбы? Жалпысына тигил же бул долбоорго киришкенде Ашгабат экономикалык эле кызыкчылыгын карайбы же саясаттын да ролу чоңбу?
Ну, конечно, это чисто, ну, больше здесь экономики, потому что действительно
албетте экономикалык кызыкчылык көбүрөөк эске алынат. Түркмөнстан газ экспорттоонун жолдорун көптөн бери диверсификациялоого аракет көрүп келатат. Анан өлкө орусиялык газ курларынан эбак эле ажыратылган. 2016 жылдын башында Москва менен Ашгабат газдын баасы боюнча тил табыша алган эмес. Түркмөнстан сураган баага Газпром көнбөй койгон жана бир тараптуу түрдө газ алууну токтотуп салган. Андыктан орусиялык маалымат каражаттарынын жазганына макул эмесмин. Бул талашта көбүрөөк орусиялык тарап мунасага келбей койгон. Түркмөнстан ушундай чоң кардардан баш тартып койбойт эле деп ойлойм.
Как Россия.
Түркмөн газын сатуу жолдору тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматынын жетекчиси Фарык Юсупов кесиптешим Айнура Жекше кызынын суроолоруна жооп берди. Биз ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Президент Сооронбай Жээнбеков өзүнүн аппаратынын башчысы Фарид Ниязовдун кызматтан кетүү тууралуу арызын канааттандырган жок. Бирок аппарат башчынын бул арызына байланыштуу кабар коомчулукта кош бийлик тууралуу талкууларга жем таштады. Эмне себептен президент Жээнбеков Ниязовдун арызын кабыл албай койду? Мурдагы мамлекет башчынын командасынын азыркы президентке таасири канчалык? Президент көз карандысыз өз алдынча саясат жүргүзүү үчүн кандай кадамдарга баруусу керек? Кесиптешим Айзада Касмалиева алып барган ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө мына ушул маселе талкууланган, анын радиого ыңгайлашкан бөлүгүн уксак.
Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы академик Адыган Эркебаев жана мурдагы юстиция министри коомдук ишмер Марат Кайыпов. Саламатсыздарбы? Алгачкы суроомду Абдыган мырза сизге жолдойт окшойм. Аппарат жетекчиси Фарид Ниязовдун арызын президент канааттандырбай туруп эс алууга жиберди. Шайлоо учурунда дагы эс албай калдың деген таризде. Айрым саясатчылар Ниязовдун Ак Үйдөгү таасири азайып солгундаган үчүн бул жагдай аны арыз жазууга түрткү берди деп айтып жатышат да. Анан деги эле суроо, мурдагы президенттин ишенимдүү адамынын мындан аркы кызматтык тагдыры кандай болушу мүмкүн?
Биринчиден мен Фарид Ниязов терегинде ушунчалык көп сөз болуп мындай ызы чуу жүрүп атканына анча деле назар салбайм. Себеби анын ээлеген орду, кызматы андай өтө көрүнүктүү деле эмес. Ал баарыбызга белги болгондой эч убакта өз алдынча саясатчы болгон эмес, саясий күрөштөргө аралашкан эмес. Атүгүл аткаруу бийлигине айталы Марат сыяктуу же министр болуп өкмөт мүчөсү болгон эмес. Мен аны абдан жакшы билем, сыйлайм, билимдүү жана Турат айтып кеткендей. Бирок кийинки бир 15-20 жылдан бери негизинен аппаратта иштеп келаткан жигит, мына Аскар Акаевдин убагынан бери ушул аппарат иштеген, мен ошонун бери таанышмын. Бүгүнкү күнү жана мен эмне үчүн ага басым жасап атканым, аппарат башчысынын макамы, орду айталык Акаевдин же Бакиевдин убагындагыдай эмес. Себеби азыр президенттин полномочиялары таптакыр башка, атүгүл аты дагы башка. Мурда ал администрация, чынык башкаруу органы болчу, азыр эле аппарат. Классикалык маанидеги. Эми ошентсе дагы биз баягы эски көнүм адат боюнча өзгөчө маани берип, кандайча дагы президенттин баягы оң колу, ишенимдүү киши деген кыязда ойлоп аткандар, түшүндүрүп аткандар бар болсо керек, бул биринчиси. Экинчиси, анын түздөн түз жасап аткан иштеринен да кабарыбыз бар. Ал эми жана ал жерде өзүң айткандай суроого түз жооп берсем, менимче Сооронбай Шарипович адамгерчилик жактан, анан моралдык жактан канча дагы кичине кармап турууну туура көрөт. Себеби ал кечээ эле президенттик шайлоодо бир чети Алмаз Шаршеновичтин түздөн түз досу деп ачык айтылып жүрбөдү шайлоодо. Анан анын жолун улантам, көчүм менен жүрөм деген өзүнүн сөздөрүн да кармап, экинчиден ошо шайлоо өнөктүгүндө штабтын башчысы болгон Фарид ошол жагын эске алып, адамгерчилик анан кичине дагы иштеп турса деген ойдо болсо керек.
Кайра эс алганда кайрылып келиш мүмкүнбү?
Менимче Сооронбай Шарипович өзү аны четтетпейт, эми башка кеп эгерде өзү ушундай кеткиси келип атса, менимче Фарид Ниязовдун өзүнө эле кыйын болуп калды. Сөз бергенден кийин кат жүзүндө кайрылгандан кийин эгер жигиттик кылса келүү кылса анын кадыры түшпөйт.
Мурат мырза, сиз азыркы президенттин жанагы сот тартип коргоо органдарына карата айткан сындарын кубаттап, анан чечкиндүү кадамдарды жасаганга убакыт келди деп жүрбөйсүзбү? Бирок анын ошол аппарат башчысынын арызын канааттандырбай койгондугун азыр Абдыган мырза түшүндүрүп кетти бир жагынан. Ал эми талдоочулар айтып атышат, Жээнбеков Атамбаев тиреши башталды деген кеп сөздөргө президент мындай кедерги болгусу келбей атат, себеп болгусу келбей атат бир четинен деген түшүндүрүүлөр бар. Анан ошол эле учурда анын ордуна кое турган башка кадр жок деген дагы түшүндүрүүлөр бар да. Сиздин пикириңизде бул эки көз караштын кайсынысы туура?
Мен айтар элем, биринчиден Фарид Ниязовдун арыз жазганда мындай чоң саясат кылуунун кажети жок деп. Эмне себептен? Себеби дүйнөлүк баардык мамлекеттерде мамлекет башчы алмашканда ал өзүнүн командасы менен келет. Бул салтка айланып калган нерсе. Фарид Ниязов деле Атамбаевдин жанында абдан жакшы берилип иштеп берди. Жээнбеков дагы бул көчөдөн келген президент эмес, бул көп жыл бою депутат болгон, вице спикер болгон, өкмөттүн башчысы болду, министр болду. Мындайча айтканда анын дагы өзүнүн командасы бар да.
Областты башкарды.
Областта канча жыл губернатор болду. Анын өзүнүн командасы бар. Фарид Ниязов ошону түшүнүп деле арызын жазып берсе керек. Арызын канааттандырбай койгонун себебин мен айтар элем, бул Сооронбай Шариповичтин сабырдуулугунан. Ал жаза койсо эле, канааттандырбай койсон, мен тушунда эс алганда жоксуң, шайлоону жетектеп келдиң, штабтын башчысы болуп биринчи эс алып кел, ойлонуп кел дегендей ишарат жасаса керек дейм.
Өкөңүз эртең айтып жатпайсыздарбы?
Отпускадан келгенден кийин, эс алып келгенден кийин деле ага кызмат берсе керек деген оюм бар. Анткени Сооронбай Шариповичтин мүнөзүндө андай жок да, көчөгө таштап коймой.
Өкөңүз эртең ошол бул окуяга мындай андай деле бир маани бербей эле турабыз деп айтып жатпайсыздарбы? Жок, коомчулукта андай болгон жок да, коомчулукта реакция башкача болуп атпайбы?
Эми массалык медиада көбүн эсе ушул Атамбаев менен Жээнбеков качан ушул ажырашып кетет экен, качан урушуп кетет экен деген теманы кызуу талкуулап келатат да. Жээнбеков инаугурация берген күндөн баштап элечи. Бул менимче туура эмес нерсе. Деги мындай күтүүлөрдү талдап, мындай күтүүлөрдү массалык медиа каражаттарын алып чыга берген деле кажети жок да биздин саясаттын туруктуулугу үчүн. Бирок чын чынына келгенде ата менен балада бийлик талашып калган учурлар болгон тарыхта.
Сиз өзүңүз белгилеп кетпедиңизби, азыркы президент мурдагы Атамбаевдин ишин улайм, көч улана берет деп, негизи ушундай урандар менен ал экс президенттен катуу күчтүү колдо алып шайлоого катышты да. Анан азыр Атамбаевдин ошол ишенимдүү адамы Ниязов Жээнбековдун штабындагы башкарып турган, баягы маани бербей деле койсок болот деген менен бул киши фигура катары ошол учурда. Анан кыскасы ал учурда команда иштеди. Анан ошол командадагы негизги ушул фигуранын четтей башташынын өзү, сиз айтып жатпайсызбы, команда түптөлүп атат деп, ал кандай команда, кимдерден түптөлүп атат?
Менимче Сооронбай Шарипович, баягы Кытайдын стратегиясы бар, баягы 1000 чакырымга акырындап кадамдашыш керек деп чечтим. Өтө кескин эмес, мен деле туура көрөм ошондой кадамды. Мисалы мен деле өзүм көп жетекчи болдум, баргам деле бар жоопту чаң топ болгонго алмаштырганга ашыкчу эмесмин. Дегенде ким менен болсо иштешип көрүш керек, анан кийин коомдук пикирди эске алыш керек. эми коомдук пикир албетте жана Марат айтып кеткендей анча дагы жаңы президентте бир жаңы кадамдарды күтүп атат. Мен деле ошону ойлойм, ал эртедир кечтир барыш керек, бирок анын баягы мерчемдери бар, кадамдары бар. Бул канча дагы жана Атамбаевка жакындыгынан ошону жөн улатам дегенден баягы куйругун шарт кеспей акырындап жылайын деген ойдо болуп атат. Ошол себептен жана Фарид Ниязов боюнча да ошондой ойдо. Бирок жана айрым серепчилер туура айтты, азыр Фарид Ниязов тегерегинде Сооронбай Жээнбековдун өзүнүн адамдары бар.
Мурдагы бирок бир эле команда болуп эсептенчи да, э?
Айталы азыр түздөн түз Фарид Ниязовдун биринчи орун басары аппараттагы. Бул Сооронбай Жээнбековдун өзүнүн кадры. Азыр аты жөн эсиме жок, бирок биринчи орун басары бар. Анан кийин түздөн түз уюштуруу кадр иштерин тейлеген бөлүмдүн башчысы жана Бекбоев. Сузактамакчы силерди, мен жакшы билем ал жигит.
Турдун Назарбекбоев.
Вот, Бекбоев. Булар канчадан да Фариттин эки жагына коюлган канчадагы эме бир буфер сыяктуу болуп турат да. Демек ал Фарит каалаганын жасай албайт. Канчадан ал биринчи орун басары карап турат. Анын ар бир адамдарын ачык айтканда тиги уюштуруу бөлүм башта карап турат. Демек кайсы бир деңгээлде
таасири жок болуп турат.
Таасири азайды деп айтсак туура болот жана айтылгандай.
Мурат мырза, ошол Жээнбековдун аппаратындагы соңку окуялардан улам, азыр аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Мухаммед Калый Абылгазиевдин айланасында дагы кеп сөздөр кызый баштады. Ошол жетинчи кабаттагы азыркы жагдайды ичинен билгендер, Абылгазиев азыр ошол мамлекет башчысынын ишенимдүү адамдарынын бири болуп айланып баратат, ал киши ошол бийлик сферасында кирген чыккандарды тескеп атат дегендей кеп сөздөр айтылып атат. Анан бул киши деле бирок бийлик сферасында жаңы адам эмес, өкмөттө иштеген. Анан демек анда президенттин командасы жөнүндө сөз кыла турган болсок, дагы чечмелесе болобу, кимдерден куралып атат?
Эми айтыш кыйын. Мен мисалы үчүн ишенимдүү түрдө айта албайм, ушу Абылгазиев эртең Фарит кетсе ошол аппаратты жетектеп калат депчи. Мисалы Сооронбай Шарипович өкмөт башчы болуп турганда анын аппарат жетекчиси бар эле, башка киши. Губернатор болуп жүргөндө дагы анын өзүнүн кадрлары болгон. Мындайча айтканда Кыргызстандын эле ичине эмес, Кыргызстан менен катнашып жаткан башка мамлекеттер менен карым катнаш түзгөн, ошолорду билген, Кыргызстанда билимдүү, илимдүү, тажрыйбалуу кишилер бар. Менимче тандап алса керек экен.
Азыр мен кошумчалап кетейин, жана суроон кичине кеңири маанинде. Ал аппаратка өзгөчө эле чоң маани бергенин менимче кажети жок. Сооронбай Шарыповичтин жаңы президент катары эң эле маанилүү кызмат орундар азыр башкы прокуратура, канчалык анын укугуна ылайыктуу, анан кийин улуттук коопсуздук комитети, анан сот, мына ушулар түздөн түз кирет да. Мына ошолордун жетекчилери бүгүн стратегиялык эң маанилүү кызмат орундары. Менимче баягы 8 февралда коопсуздук конференциясында айткан катуу сөздөрү түздөн түз ошол орунга тиешелүү. Менимче ал мен силерге дагы бир кичине шанс берип атам деди го, мүмкүнчүлүк. Жанагындай кескин кадамга барбай, эртедир кечтир эч кандай шек жок, ошол орундарды ал алмаштырат.
Ошол сиздин пикириңизди улай да, ошол коопсуздук кеңешинде баягы кескин сындар айтылып, коррупцияга каршы күрөш мындан ары бир катуу тартипте жүрөт дегендей айткан менен, андан бери ошол улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын коррупцияга каршы күрөш кызматынын төрагасы Дүйшөнбек Чоткараев гана жумуштан алынды. Бирок ошол президент сөөмөгү кезеген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, ички иштер министрлигинин, ошол эле башкы прокуратуранын жетекчилери азыр өздөрүнүн ордунда калбадыбы? Анан коомчулукта мисалы ошол катуу сын чечкиндүү чечимдер менен да коштолуш керек деп атат да. Анан сиз айтып атасыз, убакыт керек деп. Бирок азыр президенттин кызматка келгенине 100 күн болуп калды да. Анан канча убакыт керек дагы?
Сен айткан сөзүң мен деле колдойм. Ошондой жакын интервью бердим өткөн жумада, басма сөз чыкты. Албетте мага дегенден бу деп койсо абдан жакшы болмок. Ошончолук катуу айткандан кийин ал жерде эки бир тетик бар эле, механизм. Президент эми ушунчалык катуу айткандан кийин ошол кызмат орундарынын жетекчилери өздөрү эле түшүнүктүү болду да, эми мамилеси кандай экенин, талаптары кандай экенин, эми биз бул талаптарга туура келбейт экенбиз деп өздөрүнүн ыйманы менен абийири менен эле отставка берсе абдан жакшы болмок. Бул саясий маданияттын дагы жакшы үлгүсү болмок, эл дагы абдан жакшы кабыл алмак. Алар ант бергенден кийин анда Сооронбай Шарыпович, ошол жерде мына уктуңар, мен айттым позицияны, ишеңер жаш болгондан кийин анда мен силерди кызматтан бошотуп таптым деп жалы чыгарып койса туура болмок.
Мен буга чейинки сиздин пикирлериңиз менен таанышканда сиз ошол кеңештен кийин президент баягы элдин күткөнүн аткарып жатат деп мындай ишенимдүү айткандай болдуңуз эле да, анан эмнеге анда мындай чечкиндүү бир чараларды көрө алган жок?
Сооронбай Шайыпбековдун кулп мүнөзү башкача да. Баягы чечкиндүү кадам жасаардын алдында ал талдап убакыт берип ар бир кадрга өзүнүн ишин оңдоп кеткенге шарт түзүп ыңгайлуу шарт түзүп бергенге аракет кылат да. Ошол коопсуздук кеңештин чечимди айтпады, ушундай бир оңолууга аракет жасагыла, бул силер үчүн абдан биринчи катуу эскертүү болсун деп. Менимче чечимдерди кабыл алат го эгер андай оңолуу болбосо.
Бирок ошол бир мүмкүнчүлүк берем деп кайра эле ошол адамдарга, өзү сындаган адамдарга коррупция менен күрөштү күчөтүүнү тапшырды да. Анда бул жагдайды кандай болуш керек?
Эми коррупция менен күрөшүү ошол укук коргоо, өзү сындаган укук органдордун түздөн түз милдети да. Анан бул жерден мен мындай оюм болуп атат да, бир эле жетекчилерди алмаштырып коюу менен коррупция менен ийгиликтүү иш болбойт да. Бул жерде комплекстүү иш чараларды алып барыш керек. Кандай комплекстүү иш чараларды алып барыш керек? Мисалы үчүн биздин кошуна мамлекеттер тергөө комитеттерин түзүп иштеп атышат. Биздин ошо коррупцияга түздөн түз иш алып бара турган тергөөлөрүбүз ошол эле коопсуздук кызматында бар, ошол эле прокуратурада бар, ошол эле ички иштер министрлигинде бар. Анан кээ бир талаш тартыш болгондо бири бирине түртө салышып иштин сапаты начар болгон учурлар көп да, көп кездешет мисалда. Ошон үчүн коррупция менен түздөн түз күрөш үчүн Кыргызстанда тергөө комитетин түзүш керек. Анан мына адилет министрлигин ала турган болсок, азыр адилет министрлигинин функциясы каттоо эле орган болуп калды да. Анан адилеттүүлүк жөнүндө сөз кыла турган болсок, анын функциясын аткарбай калды. Башка мамлекеттерде адилет министри менен башка прокурор бир кызмат. Ошого окшогон биз реформаларды жасап, анан кийин коррупция менен эффективдүү күрөшсөк болот да. Мүмкүн ошондой кылам деп жаткандыр.
Бирок жанагы кескин билдирүүлөрдүн артында ошол мурдагы президент учурундагы жагдайды жокко чыгарган болуп атат да. Мисалы, ал убакта сот реформасы кайсы бир деңгээлде жүргөн, коррупция менен күрөш дагы жүргөн деп мындай жакшы бир көрсөткүчтөрдү дагы жарыялап турбадыбы мурдагы бийликчи? Анан Бат эле кайра президент болгондон кийин ал нерселердин баары жокко чыкты, баары коррупциялашкан, коррупция менен күрөшкөн органдардын өздөрү коррупциялашкан деген кескин билдирүүлөр чыкты да. Бул мурунку бийликтин тушундагы ошол иш чараларды жокко чыгаргандык болуп эсептелеби?
Эми ошол сөздүн башында айтып кетпедиби, кайбы бир жолу шилтеме берип мурдагы президент Алмазбек Шаршаев баштаган эле мен ушул улантам дегендей. Ошол жагынан биз башында белгилегендей кичине моралдык жактан кичине байланып турат да. Бирок жана азирда сен абдан бир жагдайга туура баа бердиң. Азыр эми кыргыз мамлекетин, анын саясатын байкап тургандар үчүн жана биринчи ирете Сооронбай Шарыповдун өзү үчүн бир мерчем келди. Дүйнөлүк практикада мына 100 күнгө чейин эч ким мындай катуу сөз айтпайт, көтөрүмдүү болот, көрөлү жана чыдайлы деп. Өзү дагы мындай эртеден тартып 100 күн эмки жумада болот да. Эл ичинде, анан кийин анын атаандаштары болду, сый бүттү деп катуу чыныгы бир кескин пикирлер айта баштайт. Ошондой жол бересиз үчүн дагы өзү өзүнүн сөзүн иш жүзүндө дагы далилдеш керек.
Фарит Ниязов кызматтан кетүү тууралуу кабарды жарыялоого өзү кызыктары болгону менен анын себеби тууралуу комментарий берүүгө азыр шашылган жери жок, себебин түшүндүргөн жок. Анан бул иш чарат кайсы бир деңгээлде ошол жаңы президенттин тумагын, мурдагы президентке жана анын командасына карата маанайын дагы текшерип көрүү аракетине байланыштуу болушу мүмкүн ба? Анткени мисалы бул көрүнүштүн өзү дагы деле болсо мурдагы президенттин дагы таасири дагы эле күч деген бир ойду бербейби?
Эми ачык айтканда азыркы Сооронбай Шарыповичти курчап турган күчтүү кызматкерлер бул мурдагы президенттин кызматкерлери, эч кимиси бошогон жок да. Ошол эле башкы прокурор, ошол эле улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси, ички иштер министрлиги. Мындайча айтканда Сооронбай Шарыпович өзүнүн кишисин койгон жок, өзүнүн ишенген кишисин койгон жок. Демек мурдагы президенттин таасири болушу мүмкүн, буга эч кандай талаштын кереги жок да. Ал эми Фарит Ниязов өзүнүн арыз бергенин түшүндүрбөй койгонун себебин бир нерседен билсе болот. Бул баягы жаңы президент келди, өзүнүн жетекчиси менен иштесин деген жакшы эле ой менен кетиши мүмкүн бир себеби. Балким экинчи себеби бул чындап эле ошол аппаратта иштей албай калгандыр, ошондой шарт түзүп калгандыр. Бир мисал айтайын. Мен Аскар Акаевдин тушунда аппаратта иштей келдим, бөлүм башчы болуп. Ошол бөлүм башчы болуп турганда мени менен кошо бөлүм башчы болуп жүргөн Болот Чыныбаев Жанузаков аппаратты кадимкидей башкарчу. Аппараттын жетекчиси эмес, Болот Жанузаков башкарчу, кагаздарын бар ошого түшчү. Ошондой шарттар болуп калганда. Азыр эсимде жок, бир эмес, бир канча жетекчи болгон.
Сизге да ушул суроону жолдогум келип атат да, бир кайсы бир деңгээлде
текшерем. Жана сен сурагыңа мен маани бердим. Чын эле бул жерде эме саясатта көп маанилүү болот да. Анан подтексттери бар. Сен айткандай, чын эле бул кана бул жаңы президент баш терисин байкап көрөлү деген дагы бир саясий ыкма болушу толук ыктымал. Мурдагы президент тараптан, анан кийин Фариттин өзү тарабынан дагы. Анан мен ушунсем кандай кылар экен көрөлүчү, канчалык мындай катуу турат өзүнө же биз менен канча дагы кыялбай иштешеби деген бир ыкма болушу ыктымал.
Анда бул учурда президенттин реакциясы кандай болушу мүмкүн анда, эгерде ошондой оюндар менен коштолуп кала турган болсо жагдай?
Эми канча дагы ал дагы бир жолу тиги коопсуздук кеңешинде айткан сыңары дагы бир жолу бир мүмкүндүк берейин деген ойдо болуп атат. Мен башында айткандай акырындап жылайын деп атат да канча да. Кескин эмес, акырындап.
Сен чындап келгенде аппараттын жетекчиси бул саясий киши эмес да, бул саясатка аралашпаган, көрүнбөгөн, көрүнбөй күжүрмөндү киши алып барган киши болуш керек. Чынына келгендечи, анан бундан алмаштырып койгондон эч кандай бир Сооронбай Жээнбеков үчүн чоң бир сын пикирге алынып же мактоого деле болбойт да. Аны үстүнө Сооронбай Шарипович өзүнүн ишин ийгиликтүү өзгөчө коррупция менен күрөшүүнү алып барыш үчүн жана күч органдарын алмаштырыш керек.
Анын үстүнө эми ал Фариттин ордуна боло турган даяр кызматкерлер аз эмес. Кудай буйруса бир кыз арасында мыкты эр азаматтар бар. Менин көңүл урганым бир эле Фарит эмес, өзүнүн бүткүл аппаратын деле калтырып койду да кечечи. Эми ошон үчүн баягы коомдук пикир бар, мына гезиттерге айрымдардын тегерегинде абдан катуу сөздөр чыгып атат. Арача жана сот укук бөлүмүнүн башчысына, мына студенти сен жакшы билесиң, аябай жаман сөздөр жарыланып басмасы ошолорду иликтеп өзүндө менимче кызмат болсо керек да, ким жөнүндө кандай пикир болуп атат деп ошолорду карап эң куру дегенде ошолордан жамчы алмаштырып койсо жакшы болмок. Кантпесе Фаридди дагы аппаратында бүтпөй эле калтырып койду. Кечээ эле жана эл аралык бөлүмө баш кызматкерди, ал башка маселе.
Азыр ушул жанагы талдоочулар айтып атпайбы, кош бийлик жараяны азыр ушундай бир кабар берип атат азыркы окуялар депчи. Анан мындан аркы саясий жүрүштөр кандай болушу мүмкүн да? Бул бир эле окуя да, азыр сиздер айтып атасыздар бул анча деле маанилүү окуя эмес деп, бирок мунун аркасында бир ири саясий жүрүштөр дагы күтүлүп жатабы?
Албетте, баарыбыз эле күтүп атабыз. СДУКнын курултайы деп ошондо чыныгы алардын стратегиясы, анан күчтөрдүн деңгээли кимиси алдыга чыгат, артта калат, ошону байкалат да. Менимче Сооронбай Шарипович ошону күтүп атат. Ошого чейин мындай рокировка кылбайбы?
Ал курултайдан эмнени күтүшү мүмкүн?
Ал курултайдан эмен Фарит бир эки жолу маалымат бербедиби?
Анткени бир эле саясий партияда.
Бир эле саясий партия, анан кийин мурдагы президент кайра ордуна келет деп, анан ал жөн эле келбейт да, ошол жерде өзүнүн сөзүн айтат, өзүнүн стратегиясын айтат. Азыр жашырын эмес, жогорку кеңештин тегерегинде кандай сөздөр бар, алдын ала даярдык иштер болуп аткан жөнүндө маалыматтар чыгып атат.
Азыр ошол абалдын, ошол курултайдан көз каранды болуп жатканын өзү эле таасир ким тарапта экенин көргөзүп жаткан жокпу?
Менимче курултайдын эле көз каранды эмес. Сөздүн ачыгы, президентке азыр убакыт тетире иштеп аткан учурда ал курултайды күтө бергенден мындай бир пайда жок дегендечи. Себеби жүз күн өтүп баратат, бүт коомчулук күтүп атат, кандай адамдар жасайт экен, эмне кылат экен деп. Мисалы үчүн коопсуздук кеңеште сүйлөп жаткан сөзү кыргыз элинин ичинде, бир эле кыргыз элинде эмес, эл аралык деңгээлде да абдан жакшы таасирин берип атат. Демек ал боюнча чечимдер сөзсүз чыгарыш керек биринчиден. Экинчиден элдер күтүп жүрөт, но ТЭЦте чоң авария болбодубу? Ошондо президент өзүнүн бир жыйынтыктарын чыгарып кишилерди кызматтан алыш керек эле деп. Бул дагы менимче сабырдуулук, ал парламенттин комиссиясынын чечимин күтүп атат. Парламенттин комиссиясы ишин бүтсө, бул маселе боюнча дагы президент өзүнүн чечимин ишке ашырат деп.
Сабырдуулук күтө туралы ушундай деп атпайбызбы? Бирок азыр мисалы коомчулук айрым ошо кошуна өлкөдөгү батыл реформаларды, кадрдык жүрүштөрдү көрүп көз салып карап атышпайбы? Анан мындан улам мисалы Өзбекстандын азыркы президенти Шавкат Мирзиёев маселелерди бир заматта эле чечет деген сыяктуу дагы салыштыруулар өзүнөн өзү орун алып жатат. Анан Жээнбеков ошол реформалардын созулуп кетиши анын аброюна көлөкө түшүрүшү мүмкүн деп ошол учурду дагы сезебилиш керекпи?
Жакшы сабактар кетирдиң. Азада мен дагы күн сайын Өзбекстандын президенттин иштерин карап отурам. Азамат абдан шар, абдан чечкиндүү, анан компетенттүү, иш билгилик менен сүйлөгөн сөзү дагы орунду, эч кыйкырбай нетпей өтө акырын сабырдуу эле, бирок иштеп адам жакшы.
Ага, эми дагы регионду өзгөртүүчү адам катары баа берип жатышат
анын. Ошондой чыныгы өзүн лидерлик сапаттарын көрсөтүп атат. Акылмандыгы менен дагы мен ошону баса билгим келет, иш билгилиги менен. Ушундай шартта албетте биздеги кырдаал кишине башкачараак. Эми ал азыр өзү эркин. Каримов Одуйна кетти, азыр өзү эмне кылса билет. Анын үстүнө 13 жыл чогуу иштеп, ал Өзбекстан бүткүл ички тышкы коюп жатканга чейин жакшы
билет. Кыргызстандагы кырдаал дегенде биз демократиялык өлкө катары, демократиялык аралча деген түшүнүктү эске алганда, кайра жаңы президентке балким жеңилирээк болушу керек беле кайра?
Жок, бул жерде кырдаал кишине башкараак, башында айтпадыкпы? Ал эгерде Алмаз Шаршеновичка башка оппозициялык партиядагы президент келгенде, ал жанагындай шарт өзүнүн командасынан келип эле ошонун баарын коймок. Сооронбай Шарыповду жанагындай адамгерчилик жагынан мен даяр жолу айтайын, моралдык жактан канча да аны кыя албастык бар, аны туура түшүнсөк болот. Бирок жана 100 күндөн кийин баарыбыз эле айтабыз, эми болду, анда десем мерчеми келди. Өзүңүз дагы мен баштан айткам, шайлоо мезгилинде жолу уланыш керек, бирок ошол мезгилде өзүң башың менен өзүң жолуң менен кет, антпесе адамдын аты калбайт.
Канча дагы убакыт керек да, мисалы достук сезим, таасир деген түшүнүктөрдөн оолукташ үчүн? Мындай
мен жана башта айтып кетпедим, кыргыздын тарыхында деги эле башка мамлекеттердин тарыхында деле ата менен бала бийлик талашып урушкан, кан төгүшкөн учурлар болгон. Бул жерде экс президент шарт түзүп бериш керек, эгер мындай кийлигише турган өзүнүн кадрларын да чогултасы болмот, кой биз менен жакшы эле иштедиңер.
Бирок бул мыйзам, мамлекеттик башкарууда ошол бир достук сезимдер, ошондой таасирлерге дагы маани бериш керек.
Эгерде экс президент өзүнүн статусун жакшы кармап, абройлуу экс президенттин аброю менен макамы менен жүрөм дей турган болсо, азыркы президент өзүгө шарт түзүп бериш керек, тоскоолдук
бергенин ордунда.
Биринчиден келишпеш керек, экинчиден мурунку кадрларын койгула, эми мени менен иштедиңер, койгула, чогуу баарыбыз эле кетели деп чакырык жасаган жакшы да.
Бул эң жакшы үлгү
шарт түзүп бериш керек.
Борис Елсин менен Путиндин. Элсин кетти, айтты, мен эч убакыт ишине келишпейм деп. Туурабы?
Бирок ошондо дагы Путин сабырдуулук кылган, коррупция менен күрөш боюнча чыдаган. Кийин анан кийин Курск баягы кемеси Курск кемеси чөгүп кетпеди беле? Ошо Курск кемеси чөгүп кеткенден кийин олигархтардын баягы ага асылгандан кийин анан кийин баштабады ал.
Буйругун тийди да.
Бирок андан эле сиз болбой эле жанагы өз ара таасир, өз ара бир достук мамиле, ошого көңүл буруш керек деп атпайбы? Бирок мен кайра эле сурагым келип атат да, мыйзамда, мамлекеттик башкарууда ошол түшүнүктөргө эмне үчүн артыкчылык берилиши керек?
Эми эң кыйын маселе ошол адамгерчилик менен мамлекеттик иш. Албетте түбегелип ал жеке маселе экинчи планда болуш керек. Бүгүнкү күндө Сооронбай Шарыпович ал мамлекет үчүн жоопту адам, ал журт атасы, мамлекетти ойлош керек. Ал үчүн башка бардык нерсе экинчи планда болуш керек.
Түркияда жакшы мисал бар да, Абдулла Гүл деген президент болгон, Эрдоган экөө дос эле. Бир убакта таарынышып калышып, Эрдоган журналисттерди чогултуп, халва көтөрүп алып, Абдулла Гүлдүн үйүнө барып, анан кайра келип ал саясатка аралашкан. Ал мамлекет башчылыктан кетти, Абдулла Гүлдү азыр көрбөйбүз, укпайбыз эч убакта. Ал эч жолтоо болгон жок Эрдоганга. Мына ошондой шартты биздин экс президентте түзүп бериш керек
да. Кимдер түзүп берет ага?
Эгер ал кийлигишпесе болду, каалагандай кылып өзү түзүп алат.
Өзү жоопкер да
азыр. Өзү жоопкер.
Чоң рахмат сиздерге, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн бийлик сиресиндеги саясий жүрүштөр, алардын өлкөнүн коомдук саясий турмушуна таасирин талкууладык. Бүгүнкү биздин программага Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы академик Абдыган Эркебаев жана мурдагы юстиция министри коомдук ишмер Марат Кайыпов катышты. Бүгүнкү программаны Айназар Касымалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жаш туруңуздар.
Кадырман угарман, ыңгайсыз суроолор теле берүүсүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрүп, өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекте эл үнү, кесиптешим Сабыр Абдумомунов элден түшкөн сын пикир, сунуш, арыздарды топтоп тизмектеген азыр сизге сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам муктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 0312 21 94 23 0550 5069 55. Анда элден түшкөн пикирлерди, суроолорду сунуштайын. Азаттыкка Кадамжай районуна караштуу Орозбеков айыл аймактык кеңешинин төрагасы Абдинаби Назаров пикир калтырган. Ал Айдыркен аймагынан курамында темир бар таш казылып ташылып кетип жатканын айтат. Жергиликтүү депутат бул аракеттин мыйзамдуулугун иликтөө иштери жүрбөй жатканын да кошумчалады.
Биздин эң көйгөй маселе ошол Орозбеков айыл аймагында жашаган Айдыркен деген жерден темир аралашмасы бар таш бар да. 70%га жакын темир аралашмасы бар таш бар. Ошону ТК Семен заводу 2007 жылдан бери ташыйт. Биздин маалыматтарга караганда биз эми далилдейбиз, аны 2007 жылдан бери ташып, аны Кубасайга, Араван Семен заводуна жана башка жактарга сатат деген маалыматтар бар. Араванга алып аткан факт бар. Араван Семен заводу представителдерибиз деди, ошол алып атабыз ушул жерден, ошол менен договор кылып деди. Кайрылбаган жерибиз калган жок, эч ким бизге бийлик таптан көңүл бурбады. Мына быйыл ушул боюнча депутаттар менен макулдашып, комиссия түзүп, бул боюнча мен жогорку кеңешке, премьер министрге, анан президентке 17 январда кат жазгам да, бир айдан өтүп кетти, эне келген жок да. Эң негизги маселе мына мисалы үчүн бүгүнкү күндө ошонун таштын бир тоннасы 77.9 турат экен да, бир тоннасы. Биз акча алганда 1.5 сом 6 сом тегерегинде болуп турат. Анан ошол биз митингге чыккандан кийин экономика министрден бизге кат келген эле. Ал таштын дүйнөлүк баасы бир калыпта турбай жатат, эми ошол таштын эмнесиге жараша кийинки жылга салыкка кошобуз деп. Бирок аны да аткарган жок да. Экономика министрден кийин кат дагы ошол сөз боюнча эле калды. Анан эми бул жерде мыйзам бузууларга айтайын. Ошол кезде 7 гектар берилген болсо 2007 жылы. 2017 жылы 80 сотка уруксат берген экен госгеологиданчы. Негизи эле кен байлыктар элдин пайдасына иштесе жакшы болот эле да. Мен Орозбеков айылдык кеңешинин депутаттарынын төрагасы болом, Абдынабы Назарбаев фамилиям.
Кийинки угарманыбыз Айгүл Жумашева Кочкор районунан Кочкор айылынан Азатка келген. Ал уулу Жалил Азизовго бир нече жыл мурдагы насиясына байланыштуу өлкөдөн чыгууга чектөө коюлганын, мындан улам уулунун паспорту мөөнөтүнөн өтүп кетсе да алмаштыруу мүмкүн болбой жаткан айтат. Айгүл Жумашева учурда мөөнөтү бүткөн документтин айынан уулу эч кандай жумушка орношо албай, үйлөнө да албай жатканын, мамлекет карызды төлөөгө эч кандай мүмкүнчүлүк да бербей жатканын билдирди.
Мен ушул бийликтерге, президентибизге, өкмөт бийлигине, жогорку сотко, сот департаментинин директоруна, сот аткаруучуларга, каттоо кызматына жана паспорт столго кайрылгым келет. Кыргызстанда мыйзам жок экенине биз көзүбүз жетти. Мына 1.5 жылдан бери уулум паспортун алмаштыра албай отурат. Анткени ушул жалаң чоңдордун жеке кызыкчылыгын, жеке бут тозуусуна бир кичинекей кредитти сен бербей койгонсуң деп мойнуна коюп эле анан ушул паспортун арестке коюп алышып, мына балам мындай аты жок кишидей болуп жүрөт. 1.5 жылдан бери 16 август 2016 жылы запрет коюп коюшкан. Ошондон бери бала мына үйлөнгөн, ЗАГСга тура албайт, мына келинчеги кетип калды, жумушка орношо албайт. Жумушка орношо иштебесе кантип кредит төлөйт? Эч кандай эчтеке бир мына сотко барса дагы заявление берейин десе паспорту просроченный. Кайсы бир мамлекеттик мекемеге барып бир кайрылайын десе паспорту просроченный, ал эч ким эмес болуп турат. Ушундай да мыйзам болобу, жогорку кеңешине кайрылат элем. Барбаган жерибиз калган жок. Райондук соттун Султаналиевине кайрыл киргизбей койду. Мына бүгүн болсо тиги Ибраимовго келдим эле сот департаментине. Алар дагы тияка бар, бияка бар деп кайра футболить этип отписывать этип коюшту. Мына президенттин астындагы сот саясаттын бөлүмү бар экен, ажене кайрылдык эле кайра бир бирин эле отписывать этишет. Эми каяка барабыз? Айгүл Жумашева, Кочкор айылынын Нарын областынын тургунумун.
Азаттык Жалил Азизовдун мөөнөтү өтүп кеткен документин жаңылоо укугу тууралуу каттоо кызматына кайрылып көрдү. Кызматтын коммуникация бөлүмүнүн жетекчиси Мелис Эржигитов мыйзамга ылайык эгер жаранга сот тарабынан чектөө коюлса, ага документтерин жаңылоого укугу жок экенин маалым кылды.
Чектөөнү укук коргоо органдары же болбосо сот
кое алат экен. Эгер ошол укук коргоо органдарын аркылуу же болбосо соттун чечими менен келсе, чек киргизилет экен. Ал чек киргизилгенде ал жаранга документтөөгө чектөө киргизилет экен. Ал эч нерсе ала албайт экен. Биз ошол чекти кайра албайынча, кайра сот чечим чыгарып бериш керек экен чекти алуу боюнча.
Айгүл Жумашеванын буга чейинки президентке кайрылуусуна Кыргыз Республикасынын президентинин аппараты сот департаментинин жетекчиси Рустам Ибраимовго териштирүү берүү боюнча кат жолдогон. Бирок сот департаменти ушул мезгилге чейин бул териштирүү жыйынтыгы тууралуу жооп бере элек. Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкек шаарынын тургуну Диляфрус Артыкова эл үн аркылуу президентке кайрылуу жолдойт. Ал күйөөсү бир жыл мурда мушташа кеткен досу каза болуп камакка түшүп калганын, кийинчерээк каза болгон досунун туугандары дооматыбыз жок деп тосма арыз жазып бергенине карабай, сот 8 жылга кесип жибергенин айткан эне жалгыз 3 кызы менен тиричилиги токтоп калганын кошумчалады.
Менин жолдошум 1980-жылы туулган Боронов Абдуназар. Бундан бир жыл мурда бирге иштеген досу өзүн чакырган болот, бирок жакшы киши эле болот, ичип алганда бир аз эле эмне кылбаса өзүн эз жакшы киши. Семьясы менен 9 жылдан бери ажырашып, анан жолдошум ошо бир жоопкерчиликтүү жумушта иштеген бригадир болуп иштечү, чоңураак бир жумуш алган. Ошо жумушка чакырып буларды иштеп башташат. Арадан бир 4-5 ай өткөндөн кийин иштеп ошо иче баштайт, баягы эле эмнесине чүйүп анан кой десе болбой ушинтип ошо күнү дагы урушуп, кой десем жат десем болбоду, бул жерден объекттен бир немелер жоголсо жоопкерчилик менде деп кой десем болбой, анан экөө мени түрттү эле, мен ошо сүзүп алдым эшикти, башым жара чапты эми дейт. Анан дагы эле болбой, анан туалетный бумаганы башыма карматып койду эле, аябай намыстандым деди. Много эле стоишти деп берип коюптур. Андан дагы унчукпай кайра чыгып кете калайын десем, отверткасы менен уже махать кылып баштады, уже мен дагы бирдеме болуп калат экен деп бир чаптым деди. Амбуту мен 2 жолу тебирдим деди. Карасам мындай жакшы эс ала албай атат уже дейт. Анан сразу скорийге азыр чалдым деди, начальствома чалдым, азыр келе калат, сага чалып айтып атам, билбейм эмне, бирдеме катуу тийип койдум бир жеринде деди. Анан макул деп ошо начальство скорый келиптир, 4-көргө апарыптыр. Мен барып жетип бардым саат 10:00 түнкү 10:00 саат 2:00 чейин ошо жерде болдум. Мени жолдошум ошол күнү эле алып кетишти. Анан эртеси күнү мен билбей дагы калдым. Мен Ленинский роудуну таап барганча аны тиги сотко, Ленинский сотко алып баратыптыр. Анан эмне болду десем, ошо санкция берип 2 айга соттон уже 2 айга камашты деди. Анан ошентип жүрүп тиги 11 күн жатып эмнеде каза болуп калды. Колубуздан келгенче бар жогун уколдорунан бар жогун эмне кылдык, кара балтага койду, койгон жерине полностью төлөп бердик. Стречный бизге доом жок деп тиги жазып берди, 8 жылга берди. Мына 2 жыл болду уже. СИЗОдо отургандар менен эсептесе, ошо балдар менен кыздар менен кичине кыйналып атабыз. Кыздарым 3 кыз болгон үчүн өзүм жалгыз болуп бир сутка иштеп, бир сутка эс алам. Балдарым кичине, өздөрү дагы атасы жок, кыйналып атат да. Ошо президентке аябай ишенип атабыз азыр. Аябай эле ишенчибиз. Чоң чындап айтканда, мурдакы эмнелерди ойлонуп деле көрбөгөн болчумун. Азыркыда азыр жаңы болгондо телевизордон сүйлөп аткандарын көрүп аябай ишенч менен келгенбиз. Жардам берсе, чыгарып берсе, доо жок болгондон кийин бала чакасын карап биздин жаныбызда болсо, тиги жака дагы может жардам бермек, тиякты дагы может потерпевшийге дагы кичине жардамын тийгизип, ата энелерине бирдемесин апарып, кичине болсо дагы кайрылып кетейин дегенбиз. Эң негизгиси ушу президенттен күтөбүз да. Менин атым Артыкова Диляфрус.
Бишкек шаарынын тургуну Кубаныч Дүйшеев 5 март Ак Калпак күнүнө карата эл үн үчүн өзү жазган ыр саптарын окуп берди.
Кыргыз эли байыртадан маданияттуу жаралган элденбиз, үрп адат каада салтыбыз менен кылымдарды карытып келгенбиз. Маданият жөнүндө кеп кылсак, турабыз өйдө көп элден, үрп адат каада салттарыбыз дагы маданиятыбызга төп келген. Маданияттын башкы башаты башталат экен кийген кийимден, ар бир улуттун жүздөрү улуттук кийимден билинген. Кыргыздар кийген ак калпак ааламга кетти таанылып, дүйнө элдери да суктанып карашат. Азыркы куттуу заманда түшүнө албай келем бир жагын, арабызда бар кээ бирөө кийип алган арабтардын киджабын. Кээ бир дагы биздин жарандар чокчойтуп койгон сакалды аргасыздан эске түшүрөт эчки жөнүндө макалды. Илгертен кыргыз баласы тазалык жагын ойлогон, атасы түрү кезинде сакалды өзү койбогон, башка жактын таасирине кабылбай, менталитетибизди келели сактап, бой башыбызды таза күтүнүп, ак калпагыбызды киели барктап. Кубаныч Түйшөев, Бишкек шаары.
Ушуну менен эл үнү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 21 94 23 0550 50 69 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү тааныштырууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыралык Момунов, эсен туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун бул берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бардык баян маек макалаларыбыз azattik.org сайтында турат. Эми ошол жака кирүүгө чакырам. Саламатта калыңыз.